Vi har konstateret, at de 15 udviste efterretningsofficerer udøver spionage på dansk jord. Vi har en helt særlig sikkerhedssituation i Europa nu. Derfor er det rigtigt, finder regeringen det rigtigt, at vi tager den beslutning nu. Og jeg er glad for den opbakning, der også er til det i udenrigspolitiske nævn.
Ja, for en time siden annoncerede regeringen, at den udviser 15 russiske efterretningsofficerer, der alle er registreret som diplomater på den russiske ambassade i Christianiagade på Østerbro. Udvisningen kommer efter, at Frankrig og Tyskland i går på tilsvarende vis udviste en række russiske diplomater som et svar på de gruopvækkende billeder fra byen Bucha, som er en forstad til Kiev. Søndag vågnede verden til den rædselsfulde dokumentation af lige i gaderne, bagbundne og nakkeskudte civile. I dag går diskussionerne på, om der i virkeligheden er tale om et russisk folkemord. Det er en afgørende historisk periode, som vi befinder os i, og det kommer programmet naturligvis også til at handle om i dag. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder med et gigantisk statsligt IT-projekt, som med meget stor sandsynlighed er på vej inden for forsvaret. Helt tilbage i oktober løftede forsvarschef Flemming Lind for lidt af sløret for sine planer, da han i Altinget fortalte, at han ønskede at investere i datacentre før indkøb af flere kampvogne, skibe og fly. Det var før Ruslands invasion af Ukraine. For 2 uger siden uddybede han sine tanker på det teknologiske område, da jeg interviewede ham på sit kontor i Forsvarskommandoen.
For det første så kan man sige, at den digitale motorvej, som vi har bygget hele forsvarets indre liv på, den skal moderniseres og gøres klar til, at vi kan bygge 2 ting, eller videreudvikle 2 ting, der står oven på det. Det ene, det er sådan vores virksomhedsstyring. Vores normale økonomistyringssystemer og logistiksystemer, og der hvor alle vores reservedele og sådan noget er indeholdt, det er jo SAP-systemet. Og med et år i den anden søjle, der skal vi have hægtet alle de operative systemer sammen, sådan så kampvogne er hægtet sammen med skibe, så skibe er hægtet sammen med fly, og det hele i virkeligheden kan rummes i nogle operative hovedkvarterer, hvor vi har det samlede overblik over, hvad det er, vi laver, så vi kan udnytte vores kapaciteter på den bedst mulige måde.
Det lyder som et gigantisk IT-projekt.
Det er ikke et projekt, det er mange IT-projekter, men det er en IT-projekt. Det er den digitaliseringsbestræbelse, som alle vestlige forsvar de løber efter i øjeblikket for at få hånd om, så det er jo ikke noget særskilt dansk, kan man sige.
Ja, og siden er jeg så kommet i besiddelse af et uklassificeret internt dokument fra Forsvarskommandoen, som bærer navnet Forsvarets strategi for digital transformation. Det er en kort version på 7 sider af det, som udgør en del af oplægget til det kommende forsvarsforlig. Af strategien kan man læse, at visionen for den digitale transformation og for implementeringen af Danish Common Operation Information Environment skal ske over de næste 10 år. Ifølge strategien er data i fremtidens forsvar værdsat som en strategisk ressource, og i det digitaliserede forsvar kobles sensorer, beslutningstagere og effektorer. Digitalt integrerede kapaciteter fra forsvaret og hjemmeværnet kobles sammen med Beredskabsstyrelsen og politiet. Og den digitale målsætning for år 2029 lyder, citat: Forsvarsministeriets koncern har en driftsikker, redundant, sikret, cybersikker, akkrediteret, skalerbar, moderne digital kapacitet bestående af digital infrastruktur, herunder en distribueret infrastruktur og kommunikationssystemer, der med en datacentrisk arkitektur forbinder sensorer, effektorer og beslutningstagere på tværs af de militære domæner, styringsområder og med vores partnere nationalt og internationalt. Nu kan jeg byde velkommen til Erik Frøkjær, IT-ekspert og lektor emeritus ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Erik, du har jo et indgående kendskab til udvikling af store og komplekse IT-informationssystemer. Du har læst de her 7 sider. Lyder det her som et projekt, der tager højde for de fundamentale udfordringer, som vi ved, at store IT-projekter møder?
Det må jeg desværre sige, det synes jeg ikke, det gør. Vi kan slå ned på visionen som en vigtig ting. Den vision, der er skitseret i det her korte notat, er ideen om et fælles og sammenhængende system. Og det er meget, meget løst og ikke tilstrækkeligt målrettet til, at det kan arbejdes med det effektivt. Håndtering af kompleksitet er et andet nøgleproblem omkring de her store informationssystemer. Og hvad er der gjort for at efterstræbes enkelhed i designet? Det er jo det modsatte, vi ser. Her skal alt koge sammen, og der skal arbejdes med det i parallelitet, og tingene skal integreres så vidt muligt. Et andet nøgleproblem er, har man de rette personer med de rette kompetencer, og det skriver de jo selv direkte, at det har de ikke, og de må trække på i vidt omfang konsulenter. Man ser for sig, hvordan organisationen i forsvaret vil drukne af IT-konsulenter, trukket ind hvorfra, ved jeg ikke, som ikke har den militærfaglige baggrund, og det vil blive frygteligt dyrt og give en masse kommunikationsproblemer. Og så er der ledelsen af sådan et gigantisk projekt, og der ved forsvaret jo med de erfaringer, man har med flere af deres store systemer. Forsvarschefen har jo selv været tæt på Demars-systemet, og det har jo haft en lang historie, hvor det har været meget, meget svært. Og nu vil man sætte de mennesker, som ikke har været i stand til at få de nuværende eksisterende systemer op i en standard til at lede det her gigantiske projekt. Det er jo ikke noget at kaste organisationen ud i.
Det lyder som om, du har tændt alle røde advarselslamper.
Ja, det må jeg desværre sige. Og det baserer sig jo på læsningen af det her strateginotat, som jeg ikke ved præcis, hvilken status det har. Jeg må sige, at jeres interview med forsvarschefen, der beskriver han det jo i virkeligheden lidt anderledes. Der taler han om at modernisere de eksisterende systemer og få dem til at hænge sammen på en eller anden fornuftig måde. Det kan jo give en vis mening, men det er altså ikke det, der står i strategipapiret. Der står nærmest det modsatte.
Og hvis man nu ser på de her store statslige infrastrukturprojekter på IT-området, altså når du har læst sådan nogle strategipapirer på så tidligt et sted, har du så set nogen, der er mere præcise, hvor man kan få en idé af, hvad det er, der foregår? Eller er det generelt kendetegnet, at de er sådan meget fluffy?
Det har jo desværre været kendetegnet netop inden for det statslige, at man har slået meget, meget store brød op. Det kan godt hænge sammen med bevillingssystemet, hvor man i de forskellige styrelser forsøger at skaffe sig en stor bevilling, og så håber man, at tingene klarer sig senere, fordi man ved, at den bevillingsvej kan være tung. Men det går jo ikke at starte så store projekter på så løst et grundlag, og så bagefter se, hvordan organisationen kommer til at trække i forskellige retning for at lande på et eller andet fornuftigt. Det er jo i virkeligheden baggrunden for mange af de helt store skandaler, vi har set med de statslige IT-systemer. Vi kan i øjeblikket se med gru på skat, som jo de facto nærmest er brugt sammen, i hvert fald i meget store dele af deres IT-strategi. Der er også længere tilbage jo skandaler af næsten lige så alvorlig art. Det her kan blive noget af samme art, desværre.
Jeg læser lige et citat fra strategien, som handler netop om det, vi var lidt inde på før med det her, hvad man i øjeblikket har. Der står i strategien, citat, vores arv af digitale netværk er kommet til ved knopskydning gennem årene. Mange af koncernens IT-netværk er fragmenterede, silo-opdelte, underdimensionerede, skrøbelige og ikke cybersikrede til moderne standarder. Citat slut. Det lyder vel fint nok at få gjort op med det.
Det er to overfladiske sætninger, som i virkeligheden beskriver, at man er frygtelig op at køre med det eksisterende. Det kan jo ikke nytte noget, fordi det nye skal jo hænge sammen med det eksisterende. Så det skriger jo til himlen, at der ikke står mere om arten af problemerne, og hvor man skal sætte ind for effektivt at få de eksisterende systemer bragt i mere moderne standarder for overblik over dataindhold osv. Der er kun de to sætninger, du læser op i hele strategipapiret. Det er det eneste, der står om de nuværende erfaringer og det nuværende system. Det er jo militærfagligt så tyndt, uden at jeg har en militærfaglig baggrund, så kan jeg konstatere, at det er simpelthen det eneste, der står om det eksisterende. Og så står der intet som helst om, hvad man gør i andre lande, i vores NATO-lande, og de platforme, altså fly, marine ting, kampvogne, hvad pokker ved jeg, hvad man der har af systemer, hvordan man der griber det an. Der er jo intet om det.
Og nu skal det jo retfærdigvis siges, at det fremgår, det er en kort version, og der bliver opfordret til, at man går ind og længere, læser den længere version, og den prøver vi selvfølgelig at søge aktindsigt i, så vi kan se, om der står noget i den, hvis vi ellers kan få lov at læse den. Men jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, altså, hvad er udfordringen ved at gennemføre et projekt, som skal samle forsvarets IT-platform i et fælles system, som så i øvrigt samtidig skal kunne tale sammen med Beredskabsstyrelsen, politiet og vores øvrige NATO-lande og NATO's digitale infrastruktur?
Jamen altså, udfordringen er jo, at der er så tale om så vældig mange systemer i forsvaret, både omkring det operative, omkring værnene og så de forskellige støttesystemer. Og bringe det sammen i en helhed, så det fornuftigt kan udveksle netop de data, man har brug for, og ikke en hel masse overflødigt. Det er jo en kæmpe opgave. Og hvis vi skal sammenligne det med de udfordringer, man har set andre steder, så kan det egentlig være fornuftigt at kigge netop på skat, fordi der så man jo, hvordan det for eksempel, hvis vi tager EFI-systemet, som så senere blev til det her PSRM-system, nu skal vi ikke gå i detaljer med skat, men det er altså inddrivelsen af gæld til det offentlige. Der har man overhovedet ikke styr på datagrundlaget og datakvaliteten, og man havde slet ikke fået indarbejdet, hvordan eksisterende fødesystemer ude i de forskellige offentlige forvaltninger skulle spille sammen med inddrivelsessystemerne. Og det er jo det samme her. Forsvaret har en række systemer, som man ikke har et sammenhængende overblik over datagrundlaget og datakvaliteten, deres egne systemer. Og så er der i øvrigt de systemer, man ikke kan gøre ret meget ved, dem som man køber sammen med de kampenheder og de materielle ting, man må indkøbe. Dem kan man jo ikke begynde at pille i, så de vil jo hele tiden komme ind og udfordre det designapparat, man etablerer i det her nye system, som de kalder DACOY-systemet, ja. Du gav forkortelsen før.
Hvis vi nu forestiller os, at det her det bliver skrevet mere detaljeret, at det bliver gennemarbejdet, inden det kommer ud, og man skal ud og finde samarbejdspartner og alt det her. Hvem i Danmark kan så overhovedet løfte sådan et projekt af den her størrelsesorden?
Jamen, altså projektet er alt for komplekst tænkt og forkert tænkt. Så det, der skal gøres i stedet for, det er, at der skal arbejdes fornuftigt og realistisk med forskellige alternativer. Og den her vision vil bestemt være en, som vil blive rangeret, når det kommer igennem filteret hos de mange dygtige folk i forsvaret. Så vil den vision, der her er skitseret, den vil komme som en af de ringeste. Det er jeg helt overbevist om. Så det vil være... Ja, undskyld, men der er ingen, der kan løfte den her opgave. Og det er også i øjnefaldene, at der ikke er en eneste henvisning til, at andre lande end nu her lille Danmark har systemer af den her totalt sammenhængende art, som er skitseret i det korte notat.
Jeg vil lige spille et kort klip for dig.
Ja.
Staten er verdenskendt for store IT-projekter, der kuldsejler. Skat er jo et fantastisk eksempel. Ser du ikke en risiko for, at det her det kan ende som en ny IT-skandale i staten?
Nej, det gør jeg egentlig ikke. Men altså, selvfølgelig kan det være, at vi kommer til at lave fejl. Altså det visionen består i, det er, at vi skal kunne, og det har vi jo i dag, vi har jo datacenter i dag. Det ligger ude i FMI, i deres IT-division. Det skal vi udbygge til et niveau, så det rent faktisk kan kunne håndtere alle de data, som forsvaret producerer, fordi det bruger vi nemlig ikke i dag. Vi har rigtig mange rådata for især vores operativsystemer, som vi ikke får nogen nytteværdi af i dag. Det skal vi alle sammen kunne bruge.
Man kunne også sige, at det er fordi, der ikke er brug for dem.
Der er jeg så, bliver jeg så nødt til at sige, det er jeg helt uenig i. Der er i den grad hårdt brug for, at den data, som man indsamler med én sensor i det ene værn, bliver hvad skal man sige, gjort til gavn for alle. Og det operative overblik, som gør, at man så kan disponere enhederne til at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, der er det helt afgørende, at vi har det samlede overblik. Det tror jeg, alle militære eksperter er enige om, når man kigger i krystalkuglen ud i fremtiden. Og det er også den udvikling, som amerikanerne driver rigtig hårdt på. Så det tror jeg er hævet over enhver tvivl.
Ja, altså det er forsvarschef Flemming Lenfer her, som fortæller, at der er brug for alle de data, man indsamler. Der er ikke noget, der skal gå til spilde. Erik Frøkjær, mener du, at det her projekt med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, kan ende som en succes?
Det har ingen realisme i sig. Og det, som desværre lyser igennem samtalen her med Lenfer, det er jo, at der ikke er blik for, hvor vidt forskellige informationsbehov der er på forskelligt operativt, taktisk og strategisk niveau, man måske bedst opnår det ved at have nogle isolerede systemer, som kan udveksle de netop nødvendige data og ikke mere. Der etableres her en vision om en koloss, som ikke vil være tjenlig for forsvaret. Og hvis man starter på det her løse grundlag, så vil man se, hvordan nogle af de allerbedste kræfter, og dem er der mange af i forsvaret, vil sidde og trække den her vision i forskellige retninger, fordi grundlaget er helt uklart, ufokuseret og usammenhængende.
Vi når ikke mere. Jeg er sikker på, at vi vender tilbage til dig og andre IT-eksperter, for det her, det er formentlig noget, der kommer til at fylde en del, når vi skal til at tale om det kommende forsvarsforlig. Erik Frøkjær, IT-ekspert og lektor emeritus ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med i frontlinjen.
Ja, selv tak.
Nu kan jeg byde velkommen til Anders Rix, bedre kendt under dit flyvernavn ERA. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er jo generalmajor, tidligere F-16-pilot og blandt andet tidligere chef for flyvestation Skrydstrup. I dag der er du chef for planlægnings- og udviklingsstaben i Forsvarskommandoen. Du har lyttet med her på interviewet med Erik Frøkjær. Han siger, at projektet, som det er skitseret i den interne strategi, ikke er realistisk. Hvad er din umiddelbare kommentar på, eller reaktion på den kritik, som han rejser?
Altså, jeg vil starte med lige at man kan lige sætte scenen, ikke, at som jeg tror også du har nævnt det, at det er en kort version af et udkast. Så
yes.
Så det her det er ligesom det er vores
en bullion-terning.
Det er en markedterning. Ja. Det er vores start på at finde ud af hvordan får vi gjort forsvarschefens visioner om hvordan forsvaret skal se ud fremadrettet, hvordan får vi gjort det til virkelighed. Og at det er nok lige, at hjælpen udefra, den kommer allerede nu. Det er måske lidt før, vi havde regnet med, sådan i vores egen planlægning. Fordi det er klart, at vi kan jo ikke lave sådan noget her i isolation. Der skal vi jo også have hjælp fra dygtige folk derude. Så
kritikken er grundløs?
Nu tror jeg, at det er jo svært at forholde sig helt til kritikken, når vi ikke er helt sikre på, om vi taler om det samme. Fordi det, vi taler om, det vi vil, det er jo, det vi beskriver i den her korte version af udkastet til strategien, det er jo en vision for, hvordan vi forestiller os, at ting ser ud om 10 år. Det er ikke så meget et spørgsmål om, hvordan kommer vi derhen her fra dag 1 til år 1 til år 2. Det arbejde, det ligger jo nedenunder og kommer til at køre en hel masse spor. Og det er det, vi er ved at prøve at gøre os selv klogere på. Fordi det er jo ikke kun noget, det her er jo ikke kun noget med, at man skal have nogle computer og nogle ledninger og nogle programmer. Der er jo også noget med mennesker og processer, blandt andet.
Det er klart, men hvis vi nu tager udgangspunkt i det her strategipapir, trods alt for korte version på 7 sider, som du har læst, og Erik Frøkjær også har læst, så mener Erik Frøkjær ikke, at forsvaret har de nødvendige kompetencer til at udvikle det system, som I skitserer i strategien. Han mener faktisk slet ikke, at der er nogen, der kan løfte det her projekt. Hvem forestiller I, der skal udvikle det her system?
Altså, jeg vil sige, at hvis vi lige starter afsted, vi taler ikke som sådan om et system. Vi taler om rigtig mange systemer, som skal binde sammen. Og vi opdeler det sådan i tre ting. Jeg tror, forsvarschefen han nævner den digitale motorvej, der skal opdateres. Altså, det er hele den tekniske side med datacentre, som vi er i gang med at etablere, eller Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse er i gang med at etablere. Og det er jo et spørgsmål om det hedder vel mainframes, tror jeg nok. Det er et spørgsmål om nogle ledninger, der kan binde det sammen. Alle de ting, der er, det er et spørgsmål om noget software, noget, vi kan vel kalde det, noget operativsystemer, der ligesom kan styre det. Alle den ting, det er jo, som jeg har forstået det, mere eller mindre ting, man tager ned fra hylden. Og det er noget, man helt sikkert kan finde ud af i FMI. Så er der den del, der vedrører, sådan, man kan kalde de administrative systemer, der hvor vi styrer vores økonomi, vores lagerbeholdninger, vores medarbejderes arbejdstid, rejser osv. Det er også en del. Men så er der den sidste del, som er den, vi har sådan øjnene ret stift fokuseret på, og det er jo at finde ud af at få mest muligt ud af de data, vores sensorer og vores systemer, de producerer. Og det er jo en række små, man kan kalde det apps, som vi der skal lave.
Men det er vel ikke forkert forstået, at I ønsker de operative data integreret med alle de andre dele, personeladministration, logistik, det ene og det andet. Og så spørger jeg igen, hvem er det, der skal lave det her system? Er det noget, I skal udvikle internt i forsvaret, eller er det noget, I skal have hjælp til eksternt med konsulenter udefra?
Så langt er vi ikke kommet endnu. Det er vi ikke. Det vi dog har i tankerne, jo, det er selvfølgelig at etablere nogle strategiske samarbejder.
Med eksterne parter?
Med eksterne parter, ja.
Forsvaret har jo tidligere haft, kan vi vel godt være enige om, temmelig store vanskeligheder ved at få IT-systemer til at fungere efter hensigten. Hvad har I lært af de tidligere tiders fejlslagne projekter?
Der må jeg indrømme, der er min historik altså ikke god nok til at kunne sige noget om det. Er det noget specifikt, du tænker på?
Jeg tænker jo på nogle af de problemer, der blandt andet har været med Demars og nogle af de andre IT-projekter, som der har været vanskeligheder ved. Det er mere, om du havde, om I har lært noget, hvordan man griber udvikling af sådan nogle projekter an for at undgå de samme problemer.
Nej, altså selvom jeg godt nok er chef for udviklingsstaben, så er det ikke noget, at vi har en viden om.
Okay. Hvis nu vi bare lige helt kort ser på noget af det, der står i strategien. Du nævnte det her med, at det er en masse forskellige systemer, der skal tale sammen. I denne her forkortede udgave af strategien, der står der citat: "Arv af digitale netværk er kommet til ved knopskydning gennem årene. Mange af koncernens IT-netværk er fragmenteret, siloopdelte, underdimensionerede, skrøbelige og ikke cybersikrede til moderne standarder." Ved du, skal de systemer, som I selv omtaler i ganske kritiske vendinger, udfases, eller skal de integreres i det nye system?
Jeg tror, jeg kan sige, at det er vi ikke i stand til at sige noget fornuftigt om endnu.
Okay.
Men hvis jeg alligevel skal sige et eller andet, som så nok ikke nødvendigvis er ufornuftigt, så er det, that depends. Det der jo heldigvis sker lige nu i NATO, det er jo, at der er rigtig meget fokus på at følge standarder, at følge policies, og det er jo der, vi gerne vil hen. Så det kommer an, når vi tager det enkelte system, så kommer det jo an på, hvor meget det kræver at få det over på de nye standarder og de nye, til at følge de nye policies. Der må vi i hver enkelt tilfælde sætte os ned og lave en analyse af det.
Og bare det sidste spørgsmål, Ira her. Kan forsvaret i en tid, hvor sikkerhedsspændingerne ikke har været større i Europa i en generation, vel? Vi har for få timer siden her udvist 15 russiske diplomater med en beskyldning om spionage. Kan forsvaret leve med at bruge IT-systemer, som I selv beskriver som skrøbelige og ikke cybersikrede til moderne standarder?
Altså nu kan man sige, at nu er det 2,5 linje der i den korte version af strategien. Og jeg tror ikke, man skal lægge for meget i det, fordi der er jo ingen tvivl om, og du har jo også ved selvsyn set mange af vores systemer derude, og også set, hvad de forskellige systemer rent faktisk kan rent operativt. Så jeg tror, det skal ses i forhold til en vision om en verden, hvor det hele er bundet sammen. Mm. Så jeg tror, du skal betragte det.
Anders Rix, bedre kendt under flyvernavnet ERA, chef for planlægnings- og udviklingsstaben. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Bare slet.
En ting er naturligvis, om forsvaret kan komme i mål med et visionært IT-projekt, men noget helt andet er, om prioriteten sådan rent militærfagligt er den rigtige. Nu kan jeg lige om lidt byde velkommen til Torben Ørting Jørgensen, som er pensioneret kontradmiral og konstitueret chef for organisationen Folk og Sikkerhed. Når du kigger på det danske forsvar, mener du så, at en gennemgribende digitalisering med et nyt fælles IT-system er den rigtige prioritering for det kommende forsvarsforlig?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, sammenstød med virkeligheden, som vi har set med hændelserne og invasionen i Ukraine, gør, at vi skal starte et helt andet sted. Det drejer sig om, det er at få et fungerende forsvar op at køre. Det drejer sig ikke om at få sat et nyt elektrisk tog i gang med en vision, som har den karakter, som antydet i det papir, vi har set.
Kan du uddybe det? Hvad er det helt konkret, du mener, der skal prioriteres og have forrang for en gennemgribende digitalisering?
Prøv at høre her. Vi har et forsvar, som ikke er indrettet til at forsvare Danmark og dansk nærområde. Det er ikke nogen hemmelighed, fordi det var det forsvar, vi indrettede, dengang vi kørte den aktivistiske udenrigspolitik, hvor kriser var noget, der skete tusindvis af kilometer væk fra dansk nærområde. Den situation er radikalt forandret med det, der er sket i Ukraine, hvor Rusland som aggressor har foretaget en invasion af et naboland. Det ændrer spillepladen totalt, og det betyder så, at vi skal til at genskabe et nyt dansk forsvar, som faktisk har som primær funktion at kunne beskytte kongeriget Danmark. Og det er der, vi skal bygge op fra bunden af, og ikke fra en vidtløftig vision fra toppen. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem at være digital eller kigge i den retning. Det er bare ikke der, det starter. De problemer, man står overfor i forsvaret, er forsvarets robusthed, forsvarets udrustning, enhedernes udrustning, og det er altså der, vi skal starte. Vi skal have flere mænd, vi skal have krudt og kugler, vi skal have missiler i de tomme missilcontainer, vi har, og så videre, og så videre. Der er rigtig meget at tage fat i, men det er den ende, det starter.
Ser du, at det her ikke kan køre sideløbende, at vi både kan få det, du efterlyser, og så også arbejde med en digital strategi?
Det kan vi godt, men det er en afsporing i forhold til, altså det her tankegods om den her digitale gennemdigitalisering af dansk forsvar, og her kan man måske så indskyde, at med den empiri, som det statslige område har for store digitaliseringsprojekter, så begriber jeg slet ikke, at man overhovedet søsætter sådan en vision, men det er en anden ting. Men det, der er kendsgerningen, det er, at vi skal have fat i noget, som vi kan bruge umiddelbart og anvende, sådan som vi har set på kamppladsen i Ukraine. Og det er altså ikke server, man smider i hovedet på hinanden for at slå hinanden ihjel dernede. Det er krudt og kugler. Og hvis vi tager udgangspunkt i det, der er kendsgerning, så var udmeldingen fra forsvaret, at vi havde ikke noget håndvåbenammunition. Vi kunne ikke implementere 5 ud af de forlisprojekter, der skulle implementeres i indværende forlisperiode. Og så videre, og så videre, og så videre. Var det ikke der, vi skulle starte? Og så kan vi så se, når vi har fået det på plads, og andre har gjort erfaringer og fejltagelser, om vi kan hoppe ind på noget, der faktisk virker, og så digitalisere fra det afsæt.
Da jeg interviewede forsvarschef Flemming Lind for 2 uger siden, der forklarede han, at det kommende forsvarsforlig skal gå på 3 ben. Lad os lige høre, hvad han sagde.
Vores rådgivning går klart på, at man kan sige, at der er 3 klumper. Der er noget med robusthed, der er noget med de umiddelbare lager, der er noget med balancer i forsvaret, som skal genoprettes. Så har vi en gennemgribende digitalisering, som vi helt sikkert får brug for, og så er der jo en række nye kapaciteter, ja, han er sagt i alle værn, som står på den seddel, der skal til, også for at opfylde de styrkemål, som NATO kommer med.
Det lyder rent faktisk, at han gerne vil det, du også siger, altså netop med også at anskaffe militære kapaciteter og opruste på mandskab og det hele. Hvad er det, du mener, der ikke hænger sammen her?
Det, der ikke hænger sammen, det er, at Flemming Lind for tilsyneladende taler om et oplæg, en planlægning af det kommende forsvarsforlig, som har stået på lang tid før, at Ukraine gik i gang. Der er selvfølgelig lavet nogle overvejelser, ligesom der er lavet afstemte holdninger i forhold til Silmer-rapport osv. osv.
Så altså man ambassadøren, der kommer med et oplæg til det kommende forsvarsforlig her efter sommerferien.
De sikkerhedspolitiske rammer. Det har kørt i tandem. Sådan gør man, når man forbereder et forlig. Det, der bare er sket i mellemtiden, det er, at der er sket det her sammenstød med virkeligheden. Hele det oplæg, der har været til det forlisforberedende arbejde osv., har hvilet på en præmis om, at man skulle sælge forsvaret som kernevelfærd og forsvaret som lokomotiv for grønne agenda og forsvaret som lokomotiv for innovation, forsvaret som lokomotiv for en forsvarsindustri osv. osv. Alt andet end forsvaret selv. Det er det, der er ændret radikalt med de hændelser, der er sket i Ukraine. Og hvis forsvarets ledelse ikke er i stand til at reflektere hensigtsmæssigt på det, så er der noget galt. Og man kommer også til at se på forlisperioden. Hvis du søsætter et projekt, som skal implementeres over 11 år, så den eneste ting, du er 100% sikker på, det er, at alle, der var med til at træffe den beslutning, de kan ikke drage sig ansvar på det tidspunkt, hvor man forventer den implementeret. Der er de gået på pension eller fundet andre ting at tage sig til.
Da jeg talte med Flemming Lind for 2 år siden, der gjorde han meget ud af at understrege, at det her ikke var det danske forsvar, der havde fundet de vise sten. Også andre lande arbejder med lignende projekter, og i efteråret der udgav det britiske forsvarsministerium en større rapport, Data Strategy for Defense, der identificerer netop evnen til at bearbejde data som afgørende i fremtidens krige. USA har også udpeget Chief Data Officers i både hæren og flyvevåbne, der skal sikre udnyttelsen af al den data, deres væbnede styrker kan generere. Kan der ikke være en pointe i, at hvis ikke Danmark også går den her vej, så risikerer vi at stå med et digitalt forældet forsvar i løbet af 10 år?
Absolut. Men man skal bare holde sig for øje, at det danske udgangspunkt er helt anderledes end det amerikanske. Det er jo ikke fordi, man mangler amerikanske soldater, amerikanske missiler, amerikanske krudt og kugler, amerikanske skibe, amerikanske kampvogne osv. osv. De har det hele. Forskellen i forhold til Danmark, det er, at vi har for lidt af alting, og det vi har, er vi ikke i stand til at stille. Det er bare den præmis, jeg ønsker reflekteret, og det er altså endnu en gang derfor, at man skal starte med at bygge et forsvar op fra bunden denne gang, og ikke fra toppen på en vision, som man sagtens kan klappe ind på et senere tidspunkt, når alle andre har begået de fejl, som vi ikke har råd til at begå, hvis der er store investeringer, der er tale om her. Selvfølgelig skal Danmark da ikke stå med et nationalt system, som vi kun kan have glæde af i Danmark. Det skal da være noget, der spiller sammen med alle dem, vi er allieret med. Men lad da dem begå de første begynderfejl, og så lad os da købe ind i det, når vi kan se konturen af noget, der er til at tage og føle på. Og illusionen om, at man kan få sådan et alt om så gribende digitalisering, hvor man kan bestille et bombeangreb samtidig med en pakke patroner eller blyanter, den tror jeg simpelthen ikke på.
Du har jo også haft lejlighed til at læse den her forkortede udgave af strategien, den her. Vi har haft lejlighed for at læse den på 7 sider, og den er skrevet til intern brug i forsvaret. Når du læser den, er den så udtryk for en digital transformation, der er drevet af operative hensyn, altså ønske fra på baggrund af ønsker fra de operative brugere, eller er det netop en ledelse, som lægger noget ned over hele systemet, eller hvordan ser du det?
Altså, jeg synes jo, at det er en top-down-proces, der bliver doseret her, og jeg er så gammel og har oplevet så mange af de her reformer, at min kynisme slår igennem. Altså det her, det er det tætteste. Man kommer på en ny variant af bullshit bingo, hvor man klapper alle de positive ladet udtryk, man overhovedet kan, ind i. Og så, hvis man ikke er med på det her, så er man en ronkedor og gammel og senil og har ikke set lyset. Altså hvis man lagde samme ildhu for dagen med at fylde stillingsnormer op med at fylde lager op, med at begynde at uddanne folk, som man gør i at søsætte den her vision, så vil meget da se helt anderledes og mere positivt ud, end det gør i dag. Jeg tror, at forsvarsledelsen overser, at vi i dag har en befolkning, som hamstrer jodtabletter, fordi de er oprigtigt bekymrede af den udvikling, der sker i Europa. Det var måske på sin plads, at for samme forsvarsledelse begynder at tage bestik af det, erkende, at virkeligheden ikke var, som da de påbegyndte den her rejse før Ukraine, men at der er sket ting og sager, som også naturligvis skal reflekteres i de oplæg og de beslutninger, der skal tages i forbindelse med et nyt dansk forsvar. Det nytter jo ikke at spænde politikerne for en vogn, hvor de bliver til grin over for deres vælgere, når de kommer og skal sælge den politiske realitet, der er lagt op til i øjeblikket.
Du skal have tusind tak, fordi du vil være med her. Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og konstitueret formand for organisationen Folk og Sikkerhed. Tak fordi du var med.
Tak.
Før krigen brød ud i Ukraine, lå Danmarks ambassade i Kiev, og her havde du, kommandør Felix Ebbestad, din daglige gang som forsvarsattaché til Ukraine. Du er stadig forsvarsattaché, men nu i landflygtighed i Polen, kan man sige, mens krigen raser i Ukraine. Velkommen til frontlinjen. Kan du ikke indledningsvis fortælle, hvordan forlod du Ukraine?
Jo, tak skal du have. Og man kan sige, at situationen op til krigsudbruddet var jo præget af en ret hektisk aktivitet, fordi man også på ambassaden fik løbende indberetninger om, hvordan situationen udviklede sig nord og nordvest og nordøst for Ukraines grænser. Og den troppeopbygning, vi så, havde jo egentlig pågået i mere end et år. Og været sådan ligesom skruet op og skruet ned for den i forbindelse med Rusland og Hvide Ruslands, eller Belarus, undskylds, store strategiske øvelser. Men op til krigsudbruddet, der var det meget markant at se, at det ukrainske forsvar for så vidt angår kontakten til udlændingene og hvad kan man sige, deres agerende udad til, var de business as usual. Jeg deltog ganske kort tid før krigsudbruddet i sådan en besøgsdag for forsvarsattachéer ved en større øvelse op i det nordlige Ukraine. Og der var naturligvis træning af forsvarskamp og lignende mod panser, som de senere fik brug for. Og så på det tidspunkt havde man så vurderet fra den side, at man burde flytte nogle af ambassadens ansatte ud af Kiev, så på det tidspunkt, lige før krigen startede, var vi sådan set i det vestlige Ukraine i byen Lviv. Men så der, da krigen startede om morgenen, hvor vi fik meldingerne om missilnedslag i de større byer, der var det en vurdering fra det tilknyttede sikkerhedshold omkring ambassadøren, at det var mest praktisk og mest forsvarligt at forlade Ukraine og etablere sig i Polen. Og det gjorde vi så den 24. februar om morgenen. Som jeg husker, der kørte vi ud ved 8-tiden.
Og nu sidder du så i Polen, og kan du ikke fortælle os, hvordan fungerer dit samarbejde med den ukrainske militære ledelse her under krigen?
Altså, mit samarbejde fungerer for så vidt udmærket, fordi besøgelig nok, så er internetforbindelserne stadigvæk aktive og virker. Og det betyder, at vi får, eller jeg får, ligesom de andre forsvarsattachéer, løbende meldinger om, hvordan situationen er i Ukraine fra den ukrainske generalstab. Det er selvfølgelig et man kan sige, hvis man skal være kritisk, så kan man sige, at det er et partsindlæg fra den ukrainske side om, hvordan de ser krigen udvikle sig. Men det passer for så vidt meget godt med det, vi ser også fra andre åbne medier. Så jeg er sådan set udmærket forbindelse med de kollegaer fra den internationale samarbejdsafdeling, som vi hele tiden har haft kontakt med. Og så får jeg også henvendelser fra andre samarbejdspartnere, fra Nationalgarden og lignende. De, de kollegaer, vi har mødt i forbindelse med vores arbejde i Ukraine, som naturligt nok spørger, om Danmark vil stille forskellige donationer til rådighed, som er efterspurgt af Ukraine, og det bliver så løbende behandlet, ikke af mig, men af Forsvarsministeriet.
Ja, hvad spørger de efter?
Jamen, det man skal tage i betragtning, det er, at Ukraines forsvars- og sikkerhedsstyrker har jo stået for en meget stor ekspandering i op til krigsudbruddet, også i forbindelse med krigsudbruddet, hvor for eksempel territorialforsvaret er blevet oprettet og væsentligt forøget, fordi der er en enorm stor forsvarsvilje i Ukraine, og en række borgere har, både mænd og kvinder, har meldt sig i meget stort tal, og den styrke skal jo udrustes med personlige sikkerhedsudstyr, førstehjælpsudstyr og lignende. Så man kan godt grine af det, der var i starten, hvor mester Klitschko, han var lidt kritisk over for den tyske regering om, at de havde sendt hjelme. Men rent faktisk er hjelme en ting, der er efterspurgt, og også fragmentationsveste er også efterspurgt, fordi rigtig mange af for eksempel grænsevagten, som er nogle af dem, der først møder de invaderende tropper, de mangler sådan noget udstyr. I hvert fald i dele af landet. Så det er typisk sådan nogle ting, som er personlig udrustning. Selvfølgelig så beder Ukraine også om tungere udstyr, og det har jo også været fremme i medierne, at præsident Zelensky har efterspurgt kampfly og antiluftskyts og lignende. Men det er jo ikke noget, som Danmark kan levere som sådan.
Det lyder også som om, at det i virkeligheden er sådan, det er fuldstændig grundlæggende for at opbygge en hær. Har Danmark eller andre lande også leveret uniformer og støvler og snørebånd og alt sådan noget, som i virkeligheden er det helt grundlæggende for, at en soldat, han kan fungere i kamp?
Altså, jeg vil sige, nu ved jeg ikke med støvler og smørbånd, men det der primært er efterspurgt, det er personlige sikkerhedsudstyr, feltrationer og lignende. Altså det, der ligesom er med til at drifte ind her. Også fordi forbruget er enormt stort under de her voldsomme krigshandlinger. Det skal man jo tage med i betragtning, at præsident Zelensky har jo, og forsvarsminister Resnikov har jo udtalt, at de forsyninger, der kommer ind på en uge, de bliver brugt på en dag på grund af kamphandlingernes intensitet.
De ukrainske myndigheder, de har fra krigens begyndelse jo været meget åbne omkring, hvordan krigen udspiller sig og hvad russerne foretager sig. Samtidig så har man jo også set både USA og Storbritannien offentliggøre en lang række efterretninger om Ruslands ageren. Er det sådan, at du får informationer om krigens udvikling, som ikke er offentligt tilgængelige og som vi ikke får mulighed for at få indblik i?
Nej, ikke i noget større udstrækning, fordi de informationer, som kommer i de åbne medier, og som briterne og amerikanerne offentliggør og lignende, de svarer sådan set meget godt til det situationsbillede, der er på jorden. Og nu skal man jo også betænke, at vi her i den aktuelle position, hvor vi er, der er vores muligheder for at modtage, hvad kan man sige, højklassificeret information, den er begrænset, fordi det var jo alt det udstyr var jo på ambassaden. Det er så neutraliseret nu, skal jeg sige. Så der er ikke noget sådan sikkerhedsmæssigt uforsvarligt i det.
Vi har jo fået løbende opdateringer af de formodede russiske cirka tabstal under invasionen, og vi får også tal fra Ukraine. Men det vil sige, at du får ikke nogen mere valide opgørelser end de tal omkring døde og sårede på begge sider, som i øvrigt er tilgængelige i åbne kilder.
Nej, og der kan man sige, at det er jo en blanding af, hvad det ukrainerne fortæller, og det er jo opsamlet data, hvor det bliver samlet op ud fra den enkelte gruppefører ude ved fronten, og så bliver aggregeret op igennem systemet, og i den kamptummel, der er, så kan man jo godt forestille sig, at det kan være vanskeligt at vurdere, om den person, man har skudt efter, rent faktisk er dræbt eller såret. Men samtidig skal jeg sige, at der har også været en offentliggørelse i Rusland fra et ret krimeltro medie, som faktisk angav et antal dræbte og såret, som lå ret tæt på de daværende ukrainske tal. Så man kan sige, at det kan jo godt være, at de er overdrevne, de tal, der er, også for at skabe en eller anden psykologisk effekt i Rusland, hvis nyheden overhovedet kommer over på den anden side. Men jeg har en eller anden formodning om, at tallet er måske ikke så stort, men det er heller ikke så lille, som det Rusland angiver.
Helt kort her til sidst, Felix Ebbestad. Hvornår regner du med igen at kunne rejse ind i Ukraine?
Altså, situationen ændrer sig jo løbende. Og vi kigger jo, monitorer jo fra ambassadens side løbende sikkerhedssituationen, og ikke mindst hvad andre partnere gør i den her sammenhæng. Men det er ret svært at vurdere, hvordan sikkerhedssituationen er på en sådan måde, at man kan opholde sig derinde. Altså, og det er ikke for at lyde som en kylling, men det er jo faktisk Udenrigsministeriets sikkerhedsfolk, der vurderer om, hvor langt det ind vi skal.
Felix Ebbestad, kommandør og Danmarks forsvarsattaché til Ukraine. Mange tak, fordi du ville være med i frontlinjen her i dag.
Selv tak.
For præcis en uge siden talte den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til Folketinget, og samme dag annoncerede statsminister Mette Frederiksen, at regeringen var klar til at imødekomme den ukrainske præsidents ønske om yderligere hjælp og at lægge pres på Rusland. Blandt andet var regeringen klar til at sende kampbataljonen på det forhøjede beredskab til Baltikum, hvis NATO skulle finde på at spørge. Og dagen efter kom så henvendelsen fra NATO, og der tegner sig allerede nu et bredt politisk flertal bag udsendelsen af kampbataljonen på små 800 mand, som i øjeblikket er samlet på 1-5 dages beredskab i Slagelse. Den vil til maj blive udsendt til Letland, når forslaget er endeligt vedtaget i Folketinget. Nu kan jeg byde velkommen til Michael Bak Jensen, brigadegeneral og næstkommanderende i Hærkommandoen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Det har jo været nogle hektiske uger i hæren, efter Rusland indledte sin invasion af Ukraine den 24. februar. Kan du ikke gøre os en lille smule klogere på, hvor hårdt spændt for er hæren med små 800 mand på et markant forhøjet beredskab?
Jo, det kan jeg godt. Altså i virkeligheden så var hæren i udgangspunktet godt forberedt på den her opgave, og det var vi fordi, at vi har en treårig uddannelsescyklus, hvor de tre panserinfanteribataljoner, der indgår i første brigader med tilhørende kampstøtte og støtteenheder, de indgår i en treårig cyklus, hvor de skifter mellem at være et år på uddannelse, som afslutter med en eksamen, og så går de på beredskab et år, og så er de klar til at blive indsat i planlagte missioner i det sidste år. Og som led i den her turnus, der overgik den bataljon, vi taler om, første bataljon ved Garde Hussar-regimentet, plus tilhørende enheder på 30-dages beredskab fra nytår, hvor de i stort var færdiguddannet, og de var certificeret og godkendt til udsendelse. Så det var et helt standardforløb. Så det særlige er nu så, at enheden er befalet på 5-dages nationalberedskab her fra midt i februar, og det gav selvfølgelig travlhed med henblik på at gøre enheden klar til at rykke ud på 5-dages beredskab. Der var mange ting, der skulle planlægges, forberedes og uddannelser, der skulle afsluttes med videre. Men det er vi sådan set over nu, og enheden afventer en beslutning om at blive udsendt. På hovedkvarters niveau så er vi så stadigvæk travlhed med henblik på at gennemføre de militære forberedelser, som vi er bemyndiget til at foretage. Det omhandler blandt andet indgåelse af aftaler med Letland herunder, også fastlæggelse af, hvilke faciliteter, der vil være til rådighed for enheden, hvis den skal derover.
Hvordan har soldaterne i bataljonen så reageret på, at de ikke bare først skulle på 5 dages beredskab, men nu også rent faktisk har udsat til at skulle udsendes til Letland til maj?
Ja, men altså, nu er der jo ikke nogen beslutning endnu, så soldaterne, de venter jo spændt på at få en endelig afklaring. Men det her, det er jo sådan set kernen i det at være soldat, og det er de helt med på. Soldaterne, de vil gerne gøre gavn, og de vil gerne bruge deres kompetencer. Så isoleret set er det jo en faglig, udfordrende og spændende opgave, særligt for et hold 1, som det er tilfældet her. De skal selv stå for rigtig mange ting. Og de får helt sikkert travlt.
Vi har jo hørt meget om denne her kampbataljon i Slagelse. Kan du ikke for militærnørderne helt kort lige skitsere, hvad indgår i den kampbataljon?
Jo, det kan jeg godt. Altså, kampbataljonen i Slagelse er kernen i den beredskabsenhed, vi har opstillet til NATO Readiness Initiative 22. Så der indgår i virkeligheden andet end kampbataljonen i Slagelse. Der indgår kampstøtte og støtteenheder fra andre regimenter end lige netop Gardehusar-regimentet i Slagelse. Men helt overordnet så indgår der et stabskompagni, som sørger for, at man kan lede bataljonen, og der er noget kommunikationsudstyr, og der er noget logistik. Og så indgår der to kampkompanier. Det ene er et panserinfanterikompagni, som er udstyret med infanterikampkøretøjer af typen CV90. Og det andet er et mekaniseret infanterikompagni, som er udstyret med pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5. Så indgår der en opklaringsdeling. Der indgår et ildstøttet batteri, reduceret bestående af nogle observatører plus en tung motordeling, og så indgår der i et logistik detachement. Og derudover så indgår der faktisk også militærpoliti og et nationalt støtteelement, der står for logistikken mellem enheden, der er udsendt, og så Danmark. I runde tal taler vi om ca. 800 soldater, ca. 200 køretøjer og et sted mellem 400 og 500 containere, der skal deployeres i givet fald.
Wow. Og kan du så ikke lige fortælle, når nu de bliver skibet afsted til Letland, så bliver de jo ikke indsat som sådan, for de er jo ikke i krig, men de bliver udsendt og skal opholde sig i Letland. Hvad er det for en hverdag, de ser frem til at skulle have i Letland? Går man på arbejde, eller er man på øvelser, eller underbringer man ud i skoven, eller er man på en kaserne, eller hvordan kommer hverdagen til at se ud for den kampbataljon, når den ankommer til Letland?
Altså, med hensyn til faciliteterne, så er det ikke afklaret nu. Det er noget af det, vi er ved at afklare som led i de militære forberedelser. Men det, der vil være hverdagen, der er jo en operativ opgave derovre, og det er det primære. Det handler i første omgang om at bidrage til NATO's troværdige afskrækkelse, og dermed bidrage til sikkerheden i Letland. Og det, man skal gøre der, det er, at man skal være til stede, og man skal have en plan til at gennemføre kamp som del af den lettiske brigade. Og det er simpelthen for at gøre afskrækkelsen troværdig. Det er jo ikke meningen, at enheden skal i krig. Den skal bidrage til NATO's afskrækkelse, og det er den operative opgave derovre. Og derudover...
Jeg fristes bare, undskyld, hvis jeg afbryder dig her. Vi har ikke så lang tid tilbage, men fortæl mig lige, de er planlagt til at skulle afsted til mig. Hvor længe kan de være afsted, og hvem skal afløse dem?
Altså, det er jo ikke besluttet endnu, at den skal ud, men altså, vores koncept i hæren er jo, at enheden er ude i 6 måneder, og det er udgangspunktet for vores videre planlægning og beslutning. Med hensyn til afløsning, det kan man i virkeligheden ikke sige noget om nu. Det er der ikke nogen beslutning om, og skal vi stille et hold 2 fra dansk side, så kræver det en særlig beslutning. Men principielt set kan det være en dansk enhed, men det kan også være en enhed fra et andet NATO-land.
Nu fortalte du, at den har været på beredskab her fra 1. januar, og reelt set skulle være det i et år, og nu bliver de her så udsendt, formentlig må vi jo gå ud fra maj måned af. Og så siger du et halvt år. Vi må gå ud fra, at der kommer en hold to. Men hvor længe kan hæren opretholde en skarp, nu siger jeg skarp indsættelse, men i hvert fald det her beredskab, hvor man har kampbataljonen udsendt til Baltikum? Og det skal være kort, fordi vi har kun de 15 sekunder tilbage.
Under forudsætning af, at der skal udsendes et hold 2, som kommer til at ligne hold 1, jamen så vil det være nærliggende at kigge mod første livgarden, som PT er under uddannelse med henblik på at være NRI 23. Det vil i givet fald være det, vi kan udsende i løbet af efteråret som udgangspunkt.
Og så er vi i hvert fald spændte på at høre, om der så også skal være afløser til dem. Bliver de sendt afsted, og hvor længe alt det her i øvrigt kommer til at stå på. Jeg vil sige tusind tak til dig, Michael Bak Jensen, brigadegeneral og næstkommanderende i Hærkommandoen, fordi du gjorde os klogere på det her. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Og det var, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Husk, at du kan lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, eller ved at besøge radio4.dk/frontlinjen. Tilbage er der bare at sige tak for i dag, og fordi du lyttede med, vi er tilbage på næste tirsdag 11.05.